Вие слушате запис от пресконференцията на Национална гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 14 януари.
Добър ден! Уважаеми госпожи и господа!
Гери, дали добре се чува?
Добре дошли на пресконференцията на Националната гражданска инициатива АБВ. Последните няколко дни някои от вас притеснено разпространиха в обществото новината, че президента Георги Първанов опитал да свика АБВ, но едва ли не никой не се отзовал. Аз искам да успокоя тези притеснения и, както сами ще се убедите, отзоваха се не само поканените, но и много изразиха симпатии и желание да се присъединят към нас. Позволете ми, без ни на малко да се съмнявам във вашия професионализъм и това, че познавате хората, които седат срещу вас, да ви ги представя, като в същото време вие ще получите и по-подробна информация за всеки един от тях. Президентът Георги Първанов, Ивайло Калфин, евродепутат от групата на социалисти и демократите. Да карам по реда, по който са седнали. Генерал Красимир Петров. Така, от другата страна Бойка Арабаджиева, може би две думи, председател на Общинския съвет на БСП в Кирково, безработна. Професор доктор Борислав Борисов, до него генерал Михо Михов. До него е, аз винаги съм го знал като Цецо Антов, но той е Цветан Антов. Тези от които обичат баскетбола, помнят тройките му и забивките му. Многократен републикански и балкански шампион. От другата страна, да не пропусна някого, но Людмил Веселинов, кмет на Попово, 6 мандата. До него господин Диан Енкин, заместник кмет на Троян. Може, информацията ми съм се постарал да е актуална, но все пак е възможно да имам някой. И там седи един млад, изключително надежден български финансист, Константин Проданов.
Тук
пропуснах доцент Георги Паскалев, той е до господин Антов, известен български медик. По обективни причини не присъстват професор Любомил Халачев, който е в сесия и изпитва днеска, и професор доктор Григор Горчев, който е в чужбина. Това са хората, които седят пред вас. Разбира се, ако се огледате в залата, ще видите и много други хора, повечето от които са дошли, защото ни симпатизират, а някой може би просто от любопитство. Започваме по същество работата, давам думата на президента Георги Първанов.
Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Благодаря, че се озовахте на поканата. Започвам още от самото начало, ясно, категорично, определено. Националната гражданска инициатива АБВ тръгва към евроизборите със самостоятелна листа. Не знам колко от вас си спомнят, на времето, когато ме питахте след замразяването на АБВ, ами какво ще стане, защо така, бях казал, че АБВ е като пушката от стената, която ще гръмне в третото действие. Надявах се да не се наложи, но уви, събитията, развитието на българската политика го предизвикаха, наложиха го. И аз съм длъжен все пак да поясня самото начало, защо беше замразен този проект. Причината е много проста. Чуха се много гласове, преди всичко от ръководството на Българската социалистическа партия, че видите ли, Първанов създава този проект, за да отнеме гласове от БСП, за да ослаби БСП. Добре, ние сложихме АБВ на трупчета. Междувременно за тези 3 години се проведаха 3 избора. Важни за страната, важни за левицата избори. Които БСП загуби тежко. Загуби ги не защото някой е отнел гласове, някой изцедил от силата на партията. Загуби ги заради слабостта на ръководството на Българската социалистическа партия. И тук е първия голям извод, според мен. Не само за лявото. Аз твърдя, че от монополизма, от липсата на конкуренция, никой не печели. Нито левицата, нито България. Нито българската политика. Искам да кажа изпреварващо, съвсем лаконично, че националната гражданска инициатива е базата, върху която ще градим своята политика в близките седмици и месеци. Разбира се, що се отнася до формалното участие в изборите, ние ще използваме коалиция от партии, чието имена позволете сега да не споменавам, защото съм свидетел на натиск върху лидери, върху политици, върху граждани, интелектуалци, какъвто българският преход не познава. Никога не съм допускал, че може да се стигне до там. С всички позволени и по-скоро непозволени средства. В самото начало искам да обърна внимание, че идеята за родолюбието е ключова в нашата политика, в нашите послания, в това, което ще предложим като конкретни инициативи. Това е идея, която е закодирана в наименованието на проекта. Ние ще се борим против лъжепатриотизма, против менте национализма, чието прояви виждаме буквално и в последните дни. Ние ще се опитаме да осмислим автентичния български патриотизъм, неговите съвременни измерения. По тази тема със сигурност ще имаме възможност да говорим на отделни дискусии, но наистина днес стои въпроса за оцеляването на българското. Не става дума само за демографските измерения на въпроса, където нещата стоят драматично. Ние направихме една от десетината дискусии, които бяха свързани с темата за демографската политика, за стопяването на нацията, за качеството на образованието, за всичко онова, което ни изпраща на последните места, не само в Европа, но и в света. Ние намираме основание за активирането на АБВ в плаченото състояние на българската икономика. И ние идваме, за да се противопоставим на полюсното мислене и действие, на идеологически и особено на личностно мотивираната агресия. Не може омразата и конфронтацията да бъдат движещата сила на българското общество. Впрочем, тук отварям една скоба. Позволете ми с снисхождение, ако щете и с насмешка, да посрещна тази вълна, невиждана вълна от агресия и от омраза, с която беше посрещната необявената новина за възраждането на АБВ. Няма. Вие сте повечето журналисти, вие помните добре прехода. Няма случай на такава гневна, патетична в най-лошия смисъл на думата реакция по отношение на АБВ. Но ние ще се стараем да не отговорим по този начин. Ние ще се опитаме да бъдем носител на една друга политическа култура. Ние няма да бъдем третия полюс, позволете ми тази игра на думи, в българската политика. Просто защото не приемаме полюсното мислене и действие. Ще се опитаме да стимулираме диалога, да водим дебатите по, отново подчертавам, по приоритетите на българската политика. Ние ще работим за това да постигнем съгласие, да постигнем съединение. Нека да използвам и тази друга важна символна българска дума понятие. По ключовите теми. Защото без това съединение България е обречена. България, ако остане заложник на противопоставянето между двама души, които са на върха на своите партии, не казвам двама лидери, защото понятието няма да бъде уместно в този случай. Ние нямаме бъдеще като нация и като държава. Не може непрекъснато да се произвеждат врагове. Така, използвам и заимствам това понятие и тезата от една наскоро излязла книга на Умберто Еко. Той там много добре описал производството на врага. Макар че ние в лявото пространство имаме къде-къде по-богат опит в производството на врага и в това число на врага с партиен билет. В тази връзка искам да кажа, че част от инициаторите и подкрепящите АБВ, не толкова тези, които сме тук, но в залата и хора, които ще обявят своята подкрепа в близките седмици, са свързани с БСП с левицата. И затова стои въпросът за отношението ни към БСП. Искам ясно да кажа, че никой от нас няма намерение да напуска партията. Нещо повече, ние отхвърлихме възможността за създаването на нова партия. Аз самия добре съзнавам, че би било грешно, да не кажа по-тежка дума, да накараме един социалист с дългогодишен партиен стаж да премине от една партия в друга. И затова е тази формула, чрез която ние даваме просто възможност на хората с социалистическо самосъзнание, с ляво мислене и действие, да гласуват за една по-различна политика, да гласуват за хора, които според нас олицетворяват и националната и европейската позиция. Чуват се тежки думи. Този речник, впрочем, сякаш най-добре е развит в сталинския период от 30-те години. За предателството, за разцеплението и така нататък. Аз първо ще припомня, че 2001 година много хора от Българската социалистическа партия гласуваха за НДСВ и за царя. Може би половината от нашите симпатизанти подкрепиха неговата листа. И никой не се разсъди. Никой не търси сметка. Тогавашното ръководство си взе урока, разбра поуката. Седнахме да работим и след 4 месеца спечелихме президентските избори. Сега чувам тежки думи на заклемяване, закани. Извинете, предатели са тези, които предадаха ангажиментите си към избирателите. Тези, които подмениха вота на избирателите. Защото хората гласуваха за едно, получават друго. По отношение на разцеплението. Разделението идва от това, че едни хора, които са се оказали на върха на партията, не без мое съдействие, теглиха тебеширената линия и казаха, тия са добри, онези са лоши. Изобщо, знаете ли, все ми се иска да видя и в лявото пространство едно по-модерно разбиране за политиката. Не може вечно да гледаме на избирателите, на гражданите, на членовете, дори на партиите, като на крепостни. Ако управляваш добре, ако правиш силна политика, ще гласуват за теб. Ако се дъниш, извинявайте за жаргонния израз, ако правиш гафове, ако се проваляш, отлива е неизбежен, ще изберат друг. Не може слабите лидери да разчитат вечно на партийната вярност. На това механично правило. В тази връзка аз се обръщам към левите, към социалистическите избиратели, към членовете на БСП. Винаги сме си казвали, и аз съм го казвал, дайте да не тревожим партията. Този път аз заставам тук отпред и казвам, хайде този път да разтревожим партията. Да я разтревожим не толкова за поредицата тежки загуби. Да я разтревожим за това, че някои хора вкараха партията в неготова в управлението. Да я разтревожим за субективните, за грешните, за рисковите решения в управлението, които ще имат дългосрочни трайни. Не смея да кажа фатални последици за левицата, пък и за България. Неясна беше формулата за управление. Не просто сгрешена, тя беше замислена с така нареченото експертно управление, просто да се подманят легитимните механизми за формирането на политика. Вместо в съответните органи, избрани по демократичен път, решенията се вземат наистина от един много тесен кръг, посветен. Даже ако щете и не от ръководството на БСП. БСП изпълнява ръководството, решения, които се вземат другаде. Ръководството на БСП е в тежка зависимост. Думата е често употребявана, но аз я казвам за първи път и я казвам съвсем ясно и убедено. Достатъчно е да разгърнете страниците от последните 5 дни на вестниците от една медийна империя. Достатъчно е да проследите техните ежедневни, ежечасни, ежеминутни предавания. Цялата злоба, цялата злъч е насочена към нас. И аз питам, кой е този, който разпъва медиен чадър над председателя на партията? И отговор на този въпрос ще ни отведе към отговора на въпроса кой предложи, кой направи злополучната номинация за шеф на ДАНС през лятото на миналата година. Тази връзка, не мога да не кажа две думи за безпринципното кадруване. Наистина, никой не знае кой, как, къде взема решението. До мен стои Бойка Арабаджиева. Стана известна в някои от медиите. Това е досегашния председател на Общинския съвет на БСП в Кирково, която беше набедена, че прави кадрови предложения. Такива, естествено, не бяха приети. Областният съвет да вкаже ли си кадрове по свой си начин, в тясно взаимодействие с... Дали взаимодействие точната дума, не знам. С другата по-малката коалиционна партия. Не казвам по-слабата, по-малката коалиционна партия. Бойка Арабаджиева я познавам от 20-тина години. Шеф на БСП в Кирково. Кирково е една от най-бедните общини в България, не само в Родопите. Бойка е 3, може би и повече години без работа. Но отговорно, дисциплинирано се изпълняваше своите ангажименти. Никой от Позитано не звънна да пита, как си, какво правиш, имаш ли нужда от подкрепа. Мъжът и сега заминава за Германия. И е нормално. Това е съдбата на мнозина наши сънародници. Само, че дайте да обърнем страницата, да видим по какви принципи, по какви механизми се кадрува днес. И тук не става дума до въпроса само за това да се защити интереса на БСП, става дума за това ние какви хора изпращаме в управлението на страната. И имаме ли шанс ние, когато се отдалечаваме все повече и повече от формулата за управление с ума и таланта на нацията, както казваше доктор Детлиев. Компрометираха и тази красива идея. И понеже сега върви друго отношение, видите ли, има някаква завера между Първанов и Борисов. И забележете кой го казва. Кой най-много отстоява подобна теза. Даже днес го чух да обяснява как съм ходил в Банкия. Аз не знам в Банкия къде е къщата на Борисов. Но той със сигурност знае. Защото му носеше цветя. Позволете ми тази рязкост, но има и едни други, които внушават тази теза. Тези, които направиха икономическа коалиция с ГЕРБ и с Борисов във времето на неговото управление. И аз много се надявам журналистите най-сетне да бръкнат в тази тема. И ясно искам да кажа, за нас, за АБВ, ГЕРБ е основен опонент. Другите са ни конкуренти. Ще се конкурираме по политика, ще се конкурираме с личностите, които ще излъчим в нашата листа и с онези, които я подкрепят. Но отново искам да кажа, не можем да решаваме проблемите на България по пътя на политическата мъст. С това непрекъснато търсене на реванша. Защото България става заложник на това лично противопоставяне. А нашето послание е, че не е необходимо, разбира се, фалшиво спокойствие, замазване на проблемите, но не е необходим и изкуствен сблъсък на лична основа. Нужен е принципен дебат по политики, за което ще говори малко повече Ивайло Калфин. И най-сетне, ако трябва да използваме придобило гражданствено понятие, любимото понятие на председателя, левицата трябва да преживее своя катарсис, своята дълбока промяна, да се модернизира идейно, политически, организационно, защото това е важно за България. Ние, разбира се, няма да се затворим със своята политика само в рамките на лявото, защото изхода на България от кризата, прогреса на България, перспективата на България минава през една силна политика за възраждането на икономиката на страната. Там е ключа към правенето на силната социална политика. На второ място, ключов акцент. Истинска социална политика. Да, аз оценявам някои от знаците, които бяха дадени от сегашното правителство. Искам да видя обаче системна социална политика. Не отделни действия. Днес 13-та заплата, утре нещо друго. Да видим във времето, във пространството, как се разполага тази политика. И понеже споменах правителството, аз не бих искал това правителство да бъде отстранено просто защото алтернатива няма. Проблемите не са толкова в състава, в слабостта на правителството. Проблемите са в това, че е пробит партийно-парламентарният тил на управлението. Грешните решения, дефектите идват от партийните централи или по-скоро са изпуснати от другото място. Затова смятам, че гласуването за АБВ ще бъде, разбира се, един своеобразен катализатор на промяната в БСП. Ще бъде шанс за консолидацията на левите партии, на формациите с такава насоченост. Ще даде възможност за един по-широк работещ диалог с партиите от центъра и вдясно от центъра. Защото България има нужда от това съединение. С всичко това, което ще правим, с листата, с кампанията, с политиката си, надявам се ние да имаме своя принос за това. Благодаря.
Благодаря, господин Първанов. Аз много се извинявам, ами съобщиха, че поради присъщата ми скромно съм забрала да ви съобща и моето име, като обявявах инициативната група. Позволявам си да го кажа, след като съм един от основателите още от преди 3 години. Казвам се Емил Кало. Сега давам думата на Ивайло Калфин.
Благодаря ти, Емиле, и благодаря на всички, които сте тук днес и на нашите съмишленици, приятели, които също присъстват в залата днес и които така са подкрепа в тази инициатива, която започваме. Искам най-напред да кажа нещо лично, което дължа, тъй като в последните няколко дни се развиват различни спекулации в различни медии. Аз днес изпратих писмо, нещо напоследък съм активен в епистоларния жанр с БСП, с което помолих процедурата по моите номинации да бъде спряна в БСП за кандидат за член на Европейския парламент. Се опитах да изложа мотивите за това нещо. Благодаря и благодарих и в това писмо на всички тези, които са се сетили, повярвали са, предложили са ме. Аз имах няколко разговора с ръководството на Социалистическата партия, с Сергей Станишев и с така по-широк състав, и то последните седмици, включително последните дни. На тези разговори аз имах възможност да чуя много добра оценка за работата си и тяхно виждане за мое място в листата на Социалистическата партия. Не знам колко номинации имам, не съм се старал да ги мотивирам. Обаждаха ми се доста хора. Това, което обясних на тези разговори и се опитах да го направя съвсем ясно и аргументирано, че за мен въпросът не е да бъда на избираемо място и на кое избираемо място, в която и да било листа. За мен въпросът е принципен. И за това аз реших да предприема и това действие. И да спра номинациите в листата на БСП и да предпочета с мои съмишленици да направиме една алтернативна, някои го кръстиха, друга листа, го кръстете, в която да се опитаме да повдигнем някои въпроси, които иначе някакси се замъгляват в обичайната партийна политическа кампания. Така че всички спекулации, че аз съм бил пренебрегнат, не съм доволен от место и така нататък, което ми е предложено, са абсолютно неверни. Нещо повече, мога спокойно да кажа, че аз нямам никакви претенции към ръководството на БСП. Разговорите ни бяха достатъчно откровенни, мотивирани, с аргументи, които мисля, че и от двете страни можаха да се чуят. С това спирам с личните обяснения. Днеска съм разпространил от офиса си писмото, което съм изпратил и до партийните организации, до членовете на БСП, които съм издигнали с още един път, с дълбока благодарност към тях. Това са мои другари, с които сме работили в много битки заедно и мисля, че съм бил абсолютно коректен и резултатен в тези битки, когато сме работили. Принципният проблем стои другаде. Аз бих погледнал малко по-дълго перспектива през последните, вече влизаме 25-та година на прехода в България, който по обща представа не е успешен, който доведе до голяма бедност, който доведе до слаба икономика, който съчетан с демографската криза, която хич не е далеко от нас, може да доведе това, че не е едно, а повече от едно поколение да завършат своя път в бедност и в невъзможност да се справят с елементарни нужди. И ако се върнем назад и погледнем и помислим защо това се е случило, пак казвам, излизам от която и да е партийна програма и гледам общо. Има едно единствено обяснение. Това е, че България върви криволичещо. Това е, че има много малко теми, по които в държавата ни има съгласие, в което политическите партии, като спечелят изборите, следват това национално съгласие. И дават резултати на хората. У нас властва конфронтацията. През последните години е особено силна. С идването на ГЕРБ на власт, тя стигна до огромни мащаби. Но конфронтацията и отричането на всичко не е спряло в България от 25 години. Това, сравнено с други страни, които минаха същия преход като нас, много по-успешно, се вижда много ясно. Ние започваме нещо, свършваме го, идва другия, започва нещо друго, спира го, идва следващия и така нататък. Така че проблемът е с липсата на съгласие, липсата на приоритети, липсата на каузи, липсата на единение на обществото зад национални каузи. Резултата какъв е? Слаби институции и пълно недоверие към която и да е институция, включително най-важните в една парламентарна република, какъвто е парламент. И това недоверие не е без основание. Сигурно и сега, ако се попитаме, ще се сетим за поне 50 имена от Великото народно събрание или от първите народни събрания и не повече от 10 от сегашните депутати. Израждането на разбирането за политика, в това, че политиката е място, на което някой трябва да си уреди личния проблем, че политиката е място, в което най-добре се съчетават икономическите интереси и се реализират, води до това пълно недоверие към институциите. И тук, в това недоверие, отговорност имат всички. Напоследък, господин президентът измисли една дума или хората около него задкулисие. При предишното правителство ние видяхме и подземието на задкулисието. Не знам какво още трябва да видим, за да разберем, че по този път държавата върви зле. Че не стигаме до резултат. Че няма как да мотивираш хората за елементарна кауза. че има пълен нихилизъм, омраза, недоверие, отричане на всичко, което е различно. Отговорни за това сме всички. Основно тези, които се занимаваме с политика, слагам и себе си вътре. И леви, и десни, и хора на различни институции работили, и така нататък. Дали с добри или с недобри намерения, не сме успяли да спрем това нещо. И това така или иначе се случва. Така че за мен проблема, отново казвам, не е да вляза в листа на избираемо място. Аз мисля, че имах един успешен 5-годишен мандат в Европейския парламент. Не се хваля, има достатъчно данни за това нещо. За мен е важно целият този авторитет, включително даден на постове, изпратен от избирателите на БСП, да го използвам, за да може нещо да се промени в българската политика. Иначе опцията за мен би било да бъда един от тези, които просто се отказва повече да работи в нея. Това ми е мотива. И затова на принципните проблеми, които и в момента виждаме, отговора не е вътрешно партийно така настояване и поставяне на тези проблеми. Много неща са. Това правителство избрано с нестабилно мнозинство. Назначението на Пеевски изчисти цялото доверие към не правителството, а партиите. Господин президент Първанов е прав. Проблема е в парламента, не в правителството. Липсата на ясни правила в тази коалиция, липсата на ясни приоритети в тази коалиция, липсата на обяснение защо, какво, как се чувства, да се случва в нея. Отношението към Атака. Не само последния случай, принципно отношението към Атака. Отношението към избирателния кодекс. Отново разбирам, че на юго ще се приема един месец или два преди изборите. Затова България е осъдена миналата година в Европейския съд за правата на човека. За късно приемане на законодателство. И сега пак ще го направим това нещо. Колко пъти се чуха тези неща? Сигурно всяко едно от тях, някой ще каже, не е фатално, то е, може да се поправи, може да се направи компромис с него. В един момент компромисите се натрупват до там, че човек си слага границата. И според мен тези избори са подходящо място за слагане на тази граница. Това са избори за Европейски парламент. Листата, която ние ще направим, ще бъде листа, която ще се конкурира с листата на БСП, ще е опонент на всички останали листи, десни, реформаторски блок, ГЕРБ, други партии, които се появиха, но тя ще участва при успех в групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Тук не се разпиляват гласове. Тук се дава на избирателя възможност да си каже думата. Тук се дава на хората възможност да кажат, искаме промяна. Искаме нещо различно да се случи. И мисля, че няма по-подходящ момент от тези избори. Пак ще кажа с приказки, така, било в медии, било вътрешно партийни, очевидно, че не се случва. И това е структурен проблем не от последните месеци, но последните месеци е точно така. Така че на нас ни трябва катализатор. Аз не се сещам за много други катализатори на тези процеси. Три са целите, които ще си поставим. И те ще продължат и след това. Ние ще работим, надявам се, да имаме достатъчно силна подкрепа и на европейските избори, за да можем да работим и в бъдеще по тях. Първо, съгласие по няколко основни за страната теми. Две от тях ще откроя. Структурата на икономиката. Българската икономика изнася суровини и евтини услуги. Няма как държавата ни да забогатее с тази структура икономическа. Няма как да се случи това, което 20 и повече години ни приказват едни така вече на средна възраст икономисти, симпатични либертарианци и либерали, които казват, вие оставете, те сами се появяват големите предприятия. Колко се появиха у нас? Защо в Франция, в Италия, индустриални държави говорят в момента за държавна политика за индустриализация, а в България ние чакаме само да се случи нещо. Ето един пример. Трябва ли ни съгласие? Трябва ни. Това не е свързано с промяна в два закона, а с дългосрочна политика. Говориме за ядрена енергетика, говорим за технологични сектори. Не стават с частна инициатива. Втори пример. Свързан с икономическа, с социалната структура на страната. по кой начин да се направи промяна в пенсионната реформа, като виждаме за пореден път, че едно правителство идва и отрича това, което е направило. Може би ще кажете с основание, защото пък предишното правителство не е питало опозицията тогава. Кога ще има пенсионна реформа в България? Кога ще знаят хората по какъв начин ще се пенсионират и ще могат да го предвидят? Или при всяка промяна на правителство, понеже някой не е питал предишния, това ще се спира. Образованието е в изключително тежко състояние. Реформите и промените в образованието, виждате, и закона за средно образование се готвеше от предишното правителство, гледа се от това правителство. Това са дългосрочни проблеми. Ето тук отново ни трябва съгласие. Аз не знам дали някой може да ми каже три теми, по които в момента в България има национално съгласие. Три. Освен любимата на всички дъвка, да се репчим на Република Македония, примерно. Но това не е и политика. Така че търсенето на съгласие в икономическата и социалната сфера и то за дългосрочните проблеми е на равнище, което е над партийното равнище. И това е различното, това е новото, това е иновацията в това, което правим. Партийните алтернативи се запазват, те са задължително е да ги има. Но на нас ни трябва едно ново равнище на тях, на което да се търси съгласие. В противен случай партийните алтернативи са вредни, ако въобще се изпълняват, а не се крият зад различни коалиционни тем подобни споразумения. И третата област, в която ще търсим съгласие, ще имаме съвсем конкретни предложения и ще търсим отново диалог с всички, изключвам антисистемните, това е функционирането на държавата. В България държавата и институциите са последното нещо, на което гражданите вярват. Последната инстанция, на която човек може да отиде, да потърси и да получи защита и помощ. И това се възпроизвежда в подобно отношение към институциите. Щом те не ми вършат работа, и аз пък така с тях се отнасям. Няма държавност, няма патриотизъм, защото има много мераклии за патриоти в държавата, без да има държава. Без да има институции и тези институции да не работят по силата на нечии интереси, които не се виждат, а да работят ясно, прозрачно и в интерес на гражданите. Такива приказки сме чували по какви ли не платформи и по колко ли не кампании. Разликата е, че никога не се е случвало това нещо. Една партия отива на избори, прави правителство, както е сега, примерно правителство на малцинство, и казва, аз не мога да го направя това нещо. Липсва култура за коалиционни споразумения, каквато има в цяла Европа. Липсва култура за прозрачност. Липсва въобще ангажимент на политическите сили да държат отчет пред гражданите и да бъдат отговорни пред гражданите за това, което правят. Така че тук също ще имаме доста инициативи, свързани с институциите и институционалността. Аз няма да отивам повече в подробности. Ние ще имаме време и в следващите седмици да представим много по-конкретни проекти, по които работим. Това, което ще направим също така през следващите седмици, е наред с работата и представянето на проектите, включването на много хора, експерти, хора авторитетни. Ще се опитаме да излезем от партийните граници, защото и партиите, аз отдавна не го бях чувал това, партиите казват, че една публична дискусия било нещо лошо. И нито една партия не се занимава с публични дискусии. Нито управляващи, нито опозиция, нито никой. Така че такова място има, такова място ще потърсим и точно за подобен вид политика ще потърсим подкрепа. Да, ние сме леви. Ние ще участваме в групата на социалистите и демократите. Ние искаме да възстановиме, да реабилитираме политиката и да реабилитираме самочувствието на хората, да се наричат леви, десни, въобще хора занимаващи се с политика. Трудна е задачата, но си струва да се опита. Благодаря.
Благодаря, Ивайло. Така, сега, първи, втори, трети. Моля, господа операторите, да дадат възможност на хората зад микрофоните. Първо самите вие да ги виждате, второ и ние да ги виждаме. Първи микрофон, моля. Да, това също е начин, да. Слушаме ви.
И на Поглупко информационна агенция Фокус. Господин Първанов, създавате ли нова партия и разцепвате ли БСП?
Частичен отговор. Мисля, че получихте, но ако господин Първанов желая да разшири.
Аз се възползвам от това, че ще има такива въпроси, за да го повтарям непрекъснато и непрекъснато. Няма да бъде създавана нова партия. Категорично искам да кажа. Просто ще дадем възможност на хората, които мислят различно, които оценяват различно от Позитано ситуацията, поведението на самата управляваща партия, хора, които имат различна визия за развитието на България, да гласуват за нас. Защото иначе монопола ги тика към това или. В повечето случаи вече все повече хората избират да не гласуват. А за разцеплението аз ви казах, това също е плашило. Нека да дадем на хората възможност да гласуват съобразно своята гражданска и политическа съвест. Не по партийната дисциплина. Чувам всякакви предварителни информации. И аз имам своите информации за това как вървят обсъжданията по партийните структури. Но за сега имам информация, че е проведена само една конференция. Другото е на ниво събрание на основните партийни организации. Това е конференцията в Общинската организация на Монтана. Тук са представители на тази организация. Буквално късно с нощи организацията е взела следното решение. На основание на еди кои си членове от устава на БСП, Общинската конференция в Монтана предлага на Областния съвет на Монтана и Националния съвет кандидатурата на Ивайло Калфин за член на Европейския парламент и за водач на листа. Това е общинска организация. Това не е една от хилядите основни организации. И на следващо място, обърнете внимание, Общинската конференция на БСП Монтана приема да подкрепи всяка гражданска инициатива, издигнала кандидатурата на Ивайло Калфин за водач на листа и член на Европейския парламент. Завърших цитата. Надявам се да няма репресии към монтанската организация, а пък другите общински областни организации да имат възможност да гласуват съобразно на гласата на своите партийни членове. Благодаря.
Благодаря. Втори микрофон, заповядайте.
Добър ден, господин Първанов. Димитрова, България утре. Бих искала да ви попитам на кои структури от БСП ще очаквате да ви подкрепят? Кои структури от БСП?
Аз бих могъл да изпратя списъка направо на Позитано, за да ги улесня в техните действия. Ще имате възможност. Впрочем, една немалка част от областни общински лидери и авторитети в БСП присъстват в залата. Но ще има възможност, вероятно в близките седмици, тази подкрепа от страна на БСП да на БСП структури или просто на авторитети в БСП да бъде обявена, да бъде обособена и така и обоснована достатъчно категорично. Но всяко нещо с времето си, нека да не бързаме. Ние искаме да създаваме излишно напрежение. Ние отговаряме спокойно, хладнокръвно на атаките срещу нас.
Ризва, заповядайте.
Добър ден, Десислава Ризова, БТВ. Господин Първанов, казахте, че ГЕРБ с основния ви опонент. Въпреки това, от Позитано ви обвиняват, че цепейки БСП, си помагате на ГЕРБ. Как бихте коментирали това? И втори въпрос, как се финансирате? Благодаря ви.
Вижте, аз не приемам от обвинение за това, че ние работиме за ГЕРБ от онези, които подариха на ГЕРБ 10-тина победи. За какво става дума? Аз съм водил най-яростните битки с Бойко Борисов и вие добре го помните. Това вие сте съвременици на тези събития. То не беше импичмент след импичмент, то не бяха други атаки от всякакъв характер, в това число и много тежки удари под кръста. Няма как тези неща да се забравят. Но това не е важно. Важно е, че ние имаме принципни стратегически различия с споменатата партия. Разбирате ли, това е част от политиката на създаване на врагове. Сега вече има и вътрешен враг, но до сега идеята е, като има външен враг, това да сплотява БСП. Да, сплотява. Единството е нещо много важно, но аз често цитирам, пак ще повторя. Знаете ли кога нашата партия е била най-единна? Тук, ако има историци, ще си спомня. Най-единна, най-сплотена. 29-та година, по време на левосектантския период, когато сме 300 души. Ако целта е да се свием до едно такова минимално ядро, за да бъдем просто единни, не се вписва в нашите представи. Нашата цел е отварянето, разширяването на пространство. Затова тук са представители на различни сектори, на граждански структури. Просто защото това е било нашата линия отдавна. Чувам сега злобни подмятания как проектите на Първанов не успявали. Проектът на Първанов за клуб на 100-те беше успешен. Той прерасна в гражданска квота, която беше много силна и която се деформира в днешно време. Проектите на Първанов бяха свързани, даже чувам днес една видна политоложка, която сигурно ще заработи своето място в листата на БСП, имам такава прогноза, казват, никаква идея за промяна не е имал Първанов в БСП. А какво стана с социал-демократизацията? За която, впрочем, не се говори вече в БСП. Какво стана с идеята за членството в НАТО и така нататък, и така нататък. А що се отнася до финансирането? Да, вие трябваше да зададете въпроса дори по-остро, както го е задал днес един бивш журналист. Не знам дали ще бъде бъдеш политик, но за сега е просто бивш журналист. За съжаление не си пази разписките, касовите бележки от бензиностанциите, на които си купувам сандвичите. Това са моите разходи. Аз не правя масови мероприятия, още по-малко да правя концерти, които струват десетки хиляди. За сега, ако обикалям страната, то го правя просто защото реализирам контакти, разговори с хората. А проекта АБВ ще бъде финансиран по възможно най-прозрачния начин. Ние ще регистрираме своята сметка. Надяваме се да има скромни дарения от нашите симпатизанти и това ще подлежи на граждански и, разбира се, на официален контрол.
Първи микрофон. Да. Първи микрофон, заповядайте.
Светлана Белусова от агенция БГНС. Казвате, че ще участвате на предстоящите евроизбори в коалиция. Това означава ли, че ще напуснете БСП, за да участвате в тази коалиция? И в тази връзка искам да ви попитам, какви са идейните различия на вашето движение и на БСП? И какви ще бъдат идейните различия, когато отидете в ПЕС, където ще бъде ПЕС, която се оглавява от Сергей Станишев?
Ако някой въпрос трябва да се отговори и по четири пъти, и по четири пъти ще отговоря.
Всеки отговор ще започвам с тезата няма да напускаме БСП. А що се отнася до ПЕС, мисля, че господин Кафин би могъл да отговори много по-добре.
Не, въпрос за идейните ви различия във с БСП.
Да, добре, нека да отговоря. Вътрешен план, ние не търсим на всяка цена разграничение от БСП. Се разберем. Ние не сме просто алтернатива на БСП. Ние сме алтернатива на много политики, в това число и особено на ГЕРБ. Но, що се отнася до БСП, аз съм казал и друг път и ще повторя. И то пак е свързано с единството на партията. Нека винаги този критерий да го има. Ние бяхме единни, когато предизвикахме, организирахме и постигнахме удовлетворителен резултат на референдума за Белене. На другия ден ръководството на БСП постави този ангажимент на най-горния рафт. Той забрави. Отказа се от него. По същия начин се отнесахме и към не ние, а ръководството, към идеята за плоския данък. Аз имах идея да проведем вътрешно партийно допитване за съдбата на плоския данък. Ръководството каза не, съкън, ние го включваме в предизборната платформа. И така както го включиха, го забравих. Не може да не продължавам списъка. Вие го знаете, не е по-зле от мен. Вие сте журналисти, които следите парламентарния живот. Не може оправданието непрекъснато да тие в коалиционния партньор. Затова аз няма да се уморя да повтарям и ние ще работим за нова коалиционна култура, разбира се, в перспектива. Трябваше и трябва да има коалиционно споразумение между БСП и ДПС, за да е ясно, прозрачно, така както го направиха в Германия. Къде отстъпват едните, къде другите, но този взаимен компромис да бъде санкциониран с вътрешно партийно допитване, държа на пряката демокрация, така както стана в споменатата страна. Всичко друго е шмент и капели, извинявайте за жаргонния израз. Има за пес.
Да, дали много мога да добавя. Разликите са тук от страната. Разликите не са само в идеологията. Разликите са в начина на правене на политика. Защото идеологията се обезмисля тогава, когато заявяваш нещо, да правиш друго. Под каквото и да било обяснение. Така че доверието в политиката не е задължително свързано с някаква нова идеология, която идва. Това са простички неща, в които политиците трябва да избират и да носят отговорност за това, което правят. Което у нас не се случва. Между другото, един немски колега в същата група на социалисти и демократите, когато му казах, ние имаме експертно правителство, каза така ли, ние имахме един път експертно правителство и повече не го повторихме, защото не разбираме кой носи отговорност в него. Така че има какво да се научим и от други страни. А иначе в ПЕС има достатъчно много, включително има и държави, от които от различни партии в една парламентарна група в Европейския съюз работи. Така че това няма да бъде прецедент по никакъв начин.
Господин Първанов, ТВ плюс Диляна Първанова, многократно говорихте за идеи, за морал, че ще се противопоставяте на политиката на шментите капели. Кажете най-накрая кой? Това е единия ми въпрос. Кой предложи Пеевски? Не може да не знаете, те всички знаят. И ако може и към господин Калфин, нарекоха ви предател, 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 доста слабо обяснихте как се чувствате като предател.
Може ли аз да започна? Защото се чувствам не аз като предател, а тези, които обещават едно и после правят друго. И които крият предателството си зад различни извинения. Зад единството на партията, зад коалиционната листа, за това, че някой ги натискал, за това, че някой бил обещал нещо и така нататък. Те са предателите. Тези, които отиват, обещават едно и после правят друго. Тези, които говориха примерно за преди няколко месеца, сетете се, за радикалния ляв завой, къде отиде това? Или това е изпълнение сега, което го виждаме? Тези, които говориха, че трябва да има национално съгласие по няколко теми, къде са те? Така че по темата за предателството мога много да говоря. Аз тогава, когато съм се ангажирал с един проблем, съм го довеждал до край и имал резултати по начина, по който съм се ангажирал. Аз мога да нося отговорност, включително и сега нося отговорност. Можех да избера удобното място да се скрия в партийната листа и да си мут. Няма да го направя. Няма да го направя, защото за мен правенето на политика е отговорно, включително морално, а не е начин за прехрана. Така че, когато говорим за предателство, трябва към някой друг да се отнесе целият този въпрос. В този смисъл аз няма как да се засегна от тази истерия, която я чувам от вчера, къде ли, по какви ли не медии, която е доста и необяснима, между другото, която казвате, бе, тези нищо няма да вземат, ама в същото време са много страшни. Между другото, в Twitter вчера дойде един много интересен твит. Доста така се коментираше това вчера от и моето писмо до председателя. Каза, как така се случи, че когато Волен Сидеров направи инцидента във Варна, цялото ръководство на БСП беше в отпуска и не можеше да коментира. А сега цялото ръководство е по всички медии и коментира от сутрин до вечер. Ако имате отговор, дайте го вие.
Да, ще отговоря. Но да продължа разсъжденията на господин Калфин по повод на предателството. От нашия политически речник тази дума малко беше позабравена. 15-ти на години. Прочетах сега в някои от справките за медиите, че един бивш министър, който носи важна отговорност за финансовата криза 96-7 година, много категорично е казал, че Първанов трябваше да бъде изключен още тогава. Защото не изпълни решението на Конгреса. Чу го да се повтаря от политолог. Може и да е била същата тази политоложка, която за добро бъдеще. Вижте, нека историята да покаже. Както историята показа за това, което направихме 97-ма година. Кой крив, кой прав. Но аз си мисля, че е време българските политически партии, така както са го направили в Европа, аз доколкото мога да следя модерния партиен политически живот в Европа и по света, тези овехтели обвинения, квалификации отдавна са изхвърлени от употреба. Много е демоде. Дайте нещо да измислят така по-различно, по-нормално, по-човешки и по-политически. Хайде да видим кой повече е изневерил на ангажиментите, на идеите, на принципите, на ценностите. Прав беше господин Кутев сутринта да каже, че сме имали много различения. Аз се сещам за едно такова различие, което предизвика доста бурни коментари, което беше свързано с така, характеристиката на БСП, генезис и така нататък, да не влизам в подробности. Различия ще имаме, но хайде да запазим добрия тон. Или ако бъда критикуван, да бъда критикуван и аз, и Калфин, заради политики. Ще има много квалификации. В редакциите на тия вестници, които аз добре помня, и преди конгреса, впрочем, направете една справка, преди конгреса, същата тази медийна империя, по колко материала бълваше дневно. Над 400 материала те имаха в предконгресната кампания. Днес това ще се повтори. Нямам съмнение, че ще има дори и лични обиди. Ще посегнат на семейството, ще посегнат на други ценности. Ще го изтърпим и това. Струва си някой да си сложи главата, да се жертва дори, ако щете, в тази ситуация. Аз нямам притеснение за себе си. Стана дума сутринта за лозато на Габровски. Аз и да спечеля и да загубя, пак може да отида да купая на лозато на Габровски. Аз съм постигнал в политиката всичко. Аз съм си надвил Мастрафа. Впрочем, много нелепа е тази теза. Чудим се уж интелигентни хора, за лидерската битка. Нямам претенции за лидерство в БСП. Но се надявам в БСП да стане промяната. Защото ако това не стане, нещата ще отидат все на по-зле и на по-зле. Аз не съм присъствал на обсъжданията за директор на ДАНС, за началник на ДАНС, но все пак логично връзвам нещата и виждам. Председателя на партията е единственият политик, който защитава кандидатурата на господин Пеевски в парламента. Пламенно, много мощно защити тази кандидатура. Минава време, ето, сега председател на партията има нужда от защита. Много мощно, още по-пламенно, Пеевски защитава Станишев. Нещата се вързват. Дано хората започнат да ги виждат тези неща. Това е порочна тенденция, която просто не смея да мисля докъде ще ни доведе. Пример е Борисов. Вземете това какво му се случи на Борисов. Нали той беше всевластен? Нали същите тези медийни лидери ходеха при него, да не казвам по-силна дума? Съгласуваха всеки ден тезите си. Сега виждаме колко яростно го нападат. Нямаме нужда от тези крайности. Не искам да се меся в работата на медиите. Мисля, че народа ще го оцени много повече, ще се повиши интереса към медиите, ако бъдат просто обективни, пристрастни, но честни в оценката си. Не, че го вярвам. Все пак да си го пожелая. Благодаря.
Трети, заповядайте.
Радио Кадва Беновска, добър ден. Господин президент, да вдигнем нивото на разговора към началото на вашата реч. Вие казахте, че си поставяте за цел да бъдете възрожденски обединител, ако правилно избито ви цитирам. Можете ли да намерите едно основание, да не го съобщите открито, което наистина да звучи убедително, че вие ще обедините политиците, в това число и Бойко Борисов, който непрекъснато сочите като свой противник или опонент, около национални цели и кои биха били те? И вторият ми въпрос. Обществото очаква да получи най-важният отговор. Това върви вече повече от година ще стане. А той е: как ще се разкъса симбиозата между кръстниците в политиката и бизнеса, в медиите, олигарсите, пили се във властта? Имате ли рецепта как да се случи това? Или просто вие водите новата орда от кръстници и олигарси? Орда и армия от кръстници и олигарси. Можете ли да го отречете, че вие не водите новите кръстници и олигарси в политиката и икономиката? И за пример, ако вие трябва да назначите шеф на ДАНС, това ще бъде метафорично, кого бихте предложили? Как го разбрах?
Винаги съм се стремял към това да създавам предпоставки, и това беше мотото на предизборната кампания 2006 година за единение на нацията, без да имам претенцията да бъда обединителят членуван, т.е. единствения. Но винаги съм и смятал, че обединението не може да стане просто с около някаква абстрактна декларация. Веднага ви давам една тема, която ако не ни обедини, ние просто не ставаме за нищо. Това е демографската катастрофа. Дали ще се съберем при президента, когато не приема правителството? Дали ще ни покани премиера? Дали ще измислим друга форма? Формата е без значение. Аз съм готов да отида, да надвия гордостта си, да преглътна обидите дори. И го казвам, че аз съм готов да направя стъпката. Не да поканя някой, за да го поставя в неудобното положение, да продолява вътрешни бариери. Не, аз съм готов да направя тази стъпка. Да седнем, да обсъдим, защото наистина ситуацията е драматична. Знаете ли, проблема е, че сега бизнеса е не по-малко уплашен, отколкото при Бойко Борисов. Не големите бизнесмени, не олигарсите. За олигарсите сами може да се досетите къде са и защо са. Те върват с властта. Обикновения бизнес избягва контактите. Говорим за публични, за нормални контакти. Защото веднага някой ще му потърси сметка. Защото ще влезе в черния списък. И това е проблема. Това не е проблема на Първанов. Аз съм познавал и познавам голяма част от българския бизнес. Нека един да излезе да каже, че Първанов има зависимост от тези кого си. Нека да каже, че съм имал отношения, които са били отношения на зависимост. Може би самия споменат журналист го е разбрал добре, защото той твърди, че моето спонсориране е от олигарсите на Борисов. Тоест, един вид Първанов няма олигарси, а ползва чужди. Това в кръга на шегата. Що се отнася до ДАНС, аз първо да припомня, че по време на тройната коалиция, когато се роди идеята, аз бях човека, който предложи да има такава служба, равно отдалечена от институциите. Каквото и да означава това. Това е сложна формула. Тази идея беше деформирана и се направи служба, която е на подчинение на изпълнителната власт. Тоест, в едни хора е и хляба, и ножа. Нещо повече, тогава БСП, определени, вероятно не е било само правно решение, това е и политическо решение, отряза президента от назначаването на част от ръководството на ДАНС. Т.е. дистанцира, ослаби възможността да се въздейства върху тази служба. През цялото време, в което съм бил президент, хората в службите са вървяли по естествената стълбица на своето кариерно развитие. Никога не съм се интересувал, никога не съм правил политически назначения. Ще ви дам един пример с НСО и с това ще приключа, да не развоняваме дискусията. Генерал Димитров, когато аз назначих за шеф на НСО, преди това е бил при Иван Костов, при Цария, беше при Станишев, когато аз го взех и го направих шеф на службата. Аз не направих моя охранител, най-близкият човек до мен, по-прецизният термин, шеф на службата, както някои други го направи. За мен това е пътя. И сега чувам, понеже стана дума за службите, чувам как, видите ли, нови закони, ще прехвърлиме, например, НСО, споменатата служба, към МВР. Грешка, уважаеми госпожи и господа. Това трябва да е служба възможно най-независима, или поне зависима от двете ключови институции. Т.е. да има споделена отговорност. Защото обратното създава предпоставки. Не казвам, че сегашният министър би го направил. Но се създават предпоставки за злоупотреба. Не искам това да се случва в българската политика и в българското управление.
Не ми отговорихте, водите ли нови олигарси и кръстници с вас?
Аз ви отговарям в това, че не мога да намеря един обикновен бизнесмен да се здрави съм с него. Вие ми говорите, че водя орби от олигарси.
Добре, ще видим. Благодаря.
Така. Първи, втори, трети и предлагам да
правим към приключване. Първи, заповядайте.
Господин президент, ще ви върна на партийната тема. Вие сте член на Националния съвет на БСП, както и делегат на Конгреса, разбира се, на партията. Тук в залата присъстват много такива членове социалисти като вас. Идва 8 февруари, какво ще правите? Казвате, че няма да напускате партията, обаче от партията иска да ви изключват по устав, защото ще регистрирате нова листа, алтернативна. И въпрос към господин Калфин, тъй като партията на европейските социалисти вече номинира, т.е. номинациите на Шулц вървят към края си, вие във вашата кампания, в тази алтернативна лява листа, ще подкрепяте ли Мартин Шулц за единен кандидат на партията на европейските социалисти за президент на Европейската комисия? Благодаря. Биляна Веселинова, вестник Стандарт.
По повод на изключването, пак като изстроих да ви кажа, знам, че при Йосиф Исарионович е имало доста по-разнообразни форми на политическа репресия. Нека да не се фокусират нашите другари от Позитано само върху тази форма. Не знам какво ще спечелят. Казвам ви го добронамерено, като изключите тези 100 души, стотина души от партията, които са тук и още не знам колко, които ще застанат зад една подобна идея, какво става? Печелите от това? Печелите левосектантската перспектива, която вече цитирах. Не е сериозно това. Но не го изключвам, разбира се, на някого да му хрумне в главата. Но, може би, да опитат, тъй като по устав трябва да ми изключи моята организация, аз членувам в Ковачевци, да заповядат, да обосноват в тази организация подобна идея.
Едно изречение. Само за Мартин Шулц аз съм гласувал вече като член на парламентарната група. Парламентарната група е една от тези, които го подкрепи първи. И тя има статута на членска партия на партията на европейските социалисти, така че там освен формалното няма и личен проблем. Аз с него работя изключително добре по страшно много въпроси. Така че там не трябва да очаквате, че бихме подкрепили някой друг.
Добър ден, Христина Добрева, всеки ден. Господин Първанов, с какъв процентен успех се надявате да притесните партията с тази друга листа, която редите? Мисълта ми е на какъв вот се надявате за вашите кандидати. Още един въпрос, ако позволите към вас. Имате ли подкрепата словесна или така партийна от членове на правителството, и ако можете да кажете кои. И един въпрос персонално към господин Калфин. Ласкаете ли се от тези така доста солидни похвали, които бивши премиер Бойко Борисов не си спести за вас последно време, последните дни? Благодаря ви.
Господин Калфин ще отговори на неговия въпрос, но позволете ми едно мнение по темата. Вие сте по-млади и сигурно не помните 90-те години. Отношенията ни с Иван Костов. Той често обичаше да прави такива закачки по мой адрес, но след като го победих на 3 поредни избора, вече не ми говори, не ме и поздравява. Така че, дайте фолклора да го оставим на стене, да говорим по сериозни теми. Аз няма да коментирам проценти, но ми беше много интересно. Вчера наблюдавах една дискусия, на която един до друг стояха двама социолози. Единият социолог, доста ехидно, така каза, че не може да хване процента ни. И ако е така, впрочем, защо е целият този гняв, защо е цялата тая ярост, но това е друга тема. До него стоеше един друг социолог, който знам добре, тъй като разполагам с едно негово изследване, което дава един относително добър резултат. мълчеше. Той не го коригира, не допълни, не уточни. Няма значение. Впрочем, между другото, виждам, че сега най-активно в дискусията, като стана дума за социология, участват двама социолози, които 2001 година ми даваха почетното четвърто място. Дълго време. Не. До последните три дни преди изборите аз стоях твърдо на четвъртото място. Може би си с известен шанс да се изкача един пункт нагоре. Вие помните какъв беше резултата. Що се отнася до министрите? Не бихме си позволили да дърпаме министри, защото това означава дестабилизиране на парламента. Ние не искаме това. Ние искаме политически дебат. Ние не искаме разпад на правителството, на управлението, на системата. Ние искаме оздравяване. Ние със сигурност ще бъдем критични, ако хванем в грешка, ако с нещо отделен министър или правителството като цяло го заслужава. Но за сега вредните тенденции, които заслужават нашата критика, идват по-скоро от партийната централа.
Не, не се оскаря от това, което каза господин Борисов, но трябва да ви кажа, че имам доста примери на похвали и висока оценка, които са ми давали опоненти в Европейския парламент, примерно от Европейската народна партия по теми, които сме работили с тях. Така че да получаваш оценка от опонента си не е престъпно според мен.
Трети, последно.
Владислав Затев, телевизия Алфа. Господин Първанов, да ви попитам, ще поканите Татяна Дончева като кандидат за евродепутат. И каква ще бъде следващата стъпка на вашето сдружение, ако на тези евроизбори вкарате повече от двама евродепутати? И за господин Калфин един въпрос. Чувствате ли се още като оглезаното дете на БСП, както заяви тази сутрин по Нова телевизия Антон Кутев? Благодаря ви.
Не, аз ще отговоря. Може би като продължение на въпроса, на който не отговорих пълно за процентите. Разбира се, проценти няма да мерим, но ние като всяка амбициозна формация, като коалиция с амбиции, с претенции, се стремим да спечелим тези избори. Мисля, че във всеки случай ще имаме достоен резултат и изборите ще покажат, че АБВ е най-перспективната формация. Може би затова е този гняв, отново ще кажа, тази агресия. Разбира се, ние си имаме своите разговори с госпожа Дончева, имаме своите спорове. С много от нейните тези аз не съм съгласен и тя пък не приема мои позиции. В момента не мога да кажа докъде ще доведе този спор. Нека да не бързаме. Важното е, че този спор се води в рамките на правилата. И няма драма, ако не сме заедно.
Да ви кажа, след няколко месеца ще стана 50 години и гледано дете, много отдавна съм забравял как се чувства човек. Аз съм водил много битки с БСП, водил съм ги заедно с тях, постигали сме резултат и за всяко свое действие мисля, че мога да се отчета и да кажа какво е постигнато. Има някои други по-глезени, които обикновено около микрофоните се изявяват най-силно.
Благодаря. Заключителни думи на президент Георги Първанов.
По повод на глезенето, да кажа и това, не за да дигам рейтинга на Ивайло Калфин, той е достатъчно познат и авторитетен, но помня, когато господин Калфин беше номиниран след дълго мълчание и търсене август месец 11-та година, най-малкото един месец в началото на кампанията той си караше сам колата. И аз бях принуден да му направя бележка за това, че ако не друго, някой може да се опита да му направи малка провокация, да му спретне и да компрометира кандидатурата. Но го казвам, за да подчертая, че не беше толкова глезен в рамките на тази нелека кампания. Още по-важното е друго. Господин Калфин спечели един резултат, който не са мнозина в лявото пространство постигали го мажоритарен резултат. Преди това беше водач на евролистата също с добро убедително представяне. И знаете ли какво се случваше на другия ден? Просто той оставаше дистанциран, да не кажа забравен. Не можеш да имаш в редиците си, около теб, човек, който е спечелил толкова много мажоритарно гласове и да не го използваш, да не го експлоатираш. Но при нас, ви стават и такива работи. Позволете ми в заключение да благодаря за вниманието, за активността. Съжалявам, че в самото начало не споменах с благодарност за присъствието на Николина Чикадукова, Васил Циров, на Весела Лечева, професор Янков, един голям наш яден специалист, към партийните лидери и представители на други формации, на граждански структури. Този интерес ме обнадеждава и без да се надуваме, казано жаргодно, ние тръгваме оптимистично и уверено в тази кампания. Благодаря ви.
Благодаря ви. Закривам пресконференция.
Вие слушахте запис от пресконференция по актуални политически въпроси на Националната гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 14 януари.